Slušate Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Iva Martinović. U minutama što slede čućete šta vlasti u Beogradu odgovaraju na tvrdnje Sjedinjenih Američkih Država da se Mladić i Karadžić kriju u Srbiji.
Niko nikad nije rekao je oni su tu. Znači evo ih ovde u ovoj zgradi su, tačno su tu i odatle ih odvedite. Ono što može da se pretpostavi jeste da postoji dosta velika doza verovatnoće da negde jesu ovde.
Na pitanje da li će novi srpski ministar policije insistirati na hapšenju Mladića i drugih haških optuženika, odgovara američki analitičar Daniel Server.
Od Dačića se očekuje da uradi ono što bi bilo ko drugi na toj funkciji morao da uradi, da uhapsi haške optuženike i da započne reformu policije i službe bezbednosti.
Šta će biti glavni zadaci misije EULEX na Kosovu?
Naš zadatak je da pružimo snažne garancije da će sudstvo, policija i carine raditi za sve građane Kosova. Mi smo odlučni da realizujemo ovaj naš posao.
Zbog čega je Svetska banka proglasila Bosnu i Hercegovinu najnepoželjnijom destinacijom za strana ulaganja?
Problem je dakle ovih institucionalnih barijera koje su direktno posljedica postojeće političke strukture.
Govorimo i o relativizaciji neoustaških pojava u Hrvatskoj.
Prodavanje ustaškog pozdrava za dom spremni za stari hrvatski pozdrav slično je pokušaju da se i hrvatska službena valuta kuna proglasi starom hrvatskom novčanom jedinicom, premda je ona prije suvremene Hrvatske u upotrebi bila tek u vrijeme Pavelićeve NDH-zije.
Toliko u najavi, detalje slede.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Formiranje nove vlade u Srbiji pozdravljeno je u krugovima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, uz napomene da novom kabinetu ostaje obaveza izručenja haških begunaca. Većina predstavnika međunarodne zajednice tvrdi da se Radovan Karadžić i Ratko Mladić kriju u Srbiji. Ponovio je to i američki izaslanik za ratne zločine Clint Williamson. Kako prenosi naš saradnik Zoran Glavonjić, u Beogradu tvrde da nemaju podatke o mestu boravka optuženih za ratne zločine.
Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je da vlast u Srbiji nema operativnih saznanja da se haški optuženici Ratko Mladić i Radovan Karadžić nalaze u Srbiji. Prethodno je John Clint Williamson, američki zvaničnik za pitanja ratnih zločina, rekao da su prema njegovim informacijama Karadžić i Mladić u Srbiji, a da njihovo hapšenje zavisi pre svega od spremnosti vlade Srbije. Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je za naš program da ne veruje da država štiti haške begunce i dodao da je izručenje optuženika prvorazredni interes Srbije.
Ja verujem da organi ove zemlje sa kojima inače sarađujemo i koji su nadležni da ih privedu pravdi i da rade se na tome da bi ih se privelo pravdi. Ali to ni na koji način ne znači da je, jer činjenično stanje je jedno. Niko nikad nije rekao je oni su tu. Znači evo ih ovde u ovoj zgradi su, tačno su tu i odatle ih odvedite. To su manje više priče. Ono što može da se pretpostavi jeste da postoji dosta velika doza verovatnoće da negde jesu ovde. Ali također postoji neka doza verovatnoće da i nisu. 42 od 46 su otišli, jedan se ubio pre nego što je isporučen, trojica su preostala. Ja snažno verujem da postoji politička volja ovdje da se svi oni pošalju, jer ne mogu da verujem da je Milošević otišao iz ove zemlje zbog je ipak bio najjači sentiment u stanovništvu, a da neće otići i ostali da neko krije.
Olga Kavran, portparol tužilaštva Haškog tribunala, rekla je za naš program da ne želi posebno da komentariše posljednje izjave o Mladiću i Karadžiću, već je podsjetila da tužilaštvo očekuje da Srbija do kraja ispuni obaveze. Prema informacijama iz Beograda, glavni tužilac Serž Bramerc krajem ovog mjeseca trebalo bi da dođe u Srbiju, gdje će razgovarati sa ovdašnjim zvaničnicima, a Olga Kavran nije mogla da potvrdi tačan datum posete.
U svakom slučaju tužilac je rekao da želi da dođe u posetu u Beogradu. Čim bude formirana nova vlada i u dogovoru sa zvaničnicima iz Srbije će se dogovoriti precizan datum. Cilj posete kao i svaki prethodni da se razgovara o pitanjima saradnje sa tribunalom koja se odnosi naravno na pristup dokumentima, pristup svedocima i potragu za preostala tri begunca.
Kada su u pitanju haški begunci, vlast u Beogradu tvrdi da se proveravaju sva saznanja o njihovom eventualnom kretanju i da je potvrđeno da je Ratko Mladić od dolaska u Srbiju 1997. najvećim delom boravio u ovoj zemlji, sigurno do decembra 2005. i vrlo verovatno do proleća 2006. Posle toga mi nemamo operativnih saznanja, izjavio je Rasim Ljajić i dodao da kada je o Radovanu Karadžiću reč, ima još manje saznanja. Pukovnik Dragan Vukšić, bivši vojni diplomata, kaže za naš program da je teško sa sigurnošću prognozirati gde se nalaze haški begunci, što se i ogleda u rezultatima potrage za trojicom preostalih.
Ja mislim da su tu svi pomalo u pravu i da niko nije potpuno u pravu, da je Mladić bio ovde u vreme kad je navodno tražen, a to je bilo recimo 2004. 2005. godine, da su mu službe bile na tragu i da nije postojala politička volja da se on ukapsi. Da li ovom trenutka u Srbiji to bi mogao teško bilo ko da kaže, jer onaj ko bi trebao najviše da ga traži i koji je u stvari odgovoran da ga nađe, a to je BIA, sada nema direktora, a taj direktor pitanje da li će ikada da kaže istinu ili da li je obezbedio da istina se nađe u arhivama bezbednostno-informativne agencije.
A situacija sa Radovanom Karadžićem, smatra Vukšić, još je komplikovanija.
Ja nisam siguran da li je on bio ovde, ali ne isključujem takvu mogućnost. Verujem da američki ambasador zadužen za pitanje ratna zločina ima dovoljno izjava, verovatno, koje su dali neki ljudi. Ali su možda to ovako dali paušalno i ovlaš. Tako da sve te izjave njima daju za pravo da oni posumnjaju da su oni bili i da su i sada u Srbiji.
Američki zvaničnik John Clint Williamson optužio je prošlu vladu Srbije da je propustila puno prilika za hapšenje Mladića i Karadžića i kao važno istakao to da je nova vlast u Beogradu najavila da će saradnja sa Haškim sudom biti jedan od prioriteta. Dragan Vukšić zaključuje da oglašavanje predstavnika Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa lokacijama na kojima se nalaze begunci predstavlja i jasan pritisak na Beograd da konačno pronađe, uhapsi i izruči haške optuženike.
I to je potvrda da sada i u vreme kad neposredno prestoji promena na predsjedničkom mestu u Americi, da se politika neće promeniti i da Amerika nije odustala od svojih zahteva. I ja mislim da je to opomena i Evropskoj uniji da ostanu jedinstveni u vezi sa tim i da ne bi možda neko iz Evrope popustio Srbiji u smislu da se ona što pre dovede na jedan direktni put evropskih integracija, a da ta obaveza se stavi u drugi plan i možda da se stekne utisak da ona više nije bitna. I ja se tome ne čudim. Samo su naivni oni koji bi mogli da poveruju da su Amerikanci promenili svoj stav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Jedno od pitanja koje zaokuplja pažnju javnosti u Srbiji je i da li će novi srpski ministar policije, socijalista Ivica Dačić, raditi na hapšenju i izručenju haških begunaca. Na to je pitanje između ostalih dao odgovor i Daniel Server, direktor Američkog instituta za mir. Na samom početku razgovora sa Brankom Trivić, Server komentariše ulazak socijalista u vladu sa proevropskom Tadićevom koalicijom.
Mislim da je to bila nužnost koju su diktirali izborni rezultati. Nije to što se desilo najbolja stvar na svetu, ali s druge strane to daje socijalistima priliku da pokažu da više nisu Miloševićeva partija. Vidjet ćemo kako će iskoristiti.
Ima u Srbiji i onih koji su smatrali da je bolje bilo pustiti radikale da dođu na vlast, dati im 6 meseci ili godinu dana kako bi se izduvao taj njihov balon.
I ja bih podržao tako nešto da je urađeno pre 2 godine. Mislim da je fatalna greška Demokratske partije i G17 plus što su ušle u vlast u periodu kada se odlučivalo o nezavisnosti Kosova. Da su umjesto toga vlast prepustili radikalima, onda bi Nikolićeva stranka morala da preuzme odgovornost za gubitak Kosova. Kako se to međutim nije dogodilo, nego je Koštunici uspjelo da zadrži demokrate u vladi, radikali su izbjegli da preuzmu tu odgovornost. Danas je situacija drugačija. Srbija pripada Evropi i što bude bila sposobnija vlada koja je u tom pravcu vodi, tim pre će se ovi problemi prevazići.
Sada je Miloševićev naslednik, gospodin Dačić, kao ministar policije nasledio i obavezu hapšenja optuženika za ratne zločine. Šta kažete na to?
Nixon je otišao u Kinu, zar ne? Od Dačića se očekuje da uradi ono što bi bilo ko drugi na toj funkciji morao da uradi, da uhapsi haške optuženike i da započne reformu policije i službe bezbednosti.
Ako Kosovo počne da doživljava svoj položaj kao da nije zaista nezavisno, to bi moglo da probudi uspavano glava panalbanizma, što bi bilo fatalno za Makedoniju, Srbiju i širi region, ocenili ste nedavno.
I believe that while not an active big issue today, that if Kosovo...
Iako to pitanje nije na dnevnom redu danas, ukoliko Kosovo ne bude bilo adekvatno tretirano, ako na primjer dođe do njegove podele ili pak do neuspeha generalnog priznanja nezavisnosti, verujem da bi to moglo dovesti do ponovnog buđenja panalbanizma na Balkanu. Tu na delu imamo manje više ovakvu trgovinu. Albanci su rekli, ako Kosovo dobije nezavisnost, mi pristajemo da živimo u više zemalja, ali ako ne bude nezavisno, mi ćemo ponovo otvoriti albansko pitanje.
Will raise the issue again.
Do you think that this new Serbian government...
Da li će, po vašem mišljenju, ova vlada postepeno stišavati dosadašnju retoriku suvereniteta prema Kosovu u Koštuničinom aranžmanu?
The question isn't so much whether Serbia claims sovereignty, it clearly does.
Nije stvar toliko u tome da li Srbija polaže pravo na suverenitet nad Kosovom. Da to pravo polaže stoji jasno u njenom ustavu. Meni se čini da je problem na terenu realne politike i da je tu Srbija po pitanju Kosova samu sebe saterala u ćorsokak. Sada treba da vidi kako da odatle izađe, ali to bih ostavio geniju ljudi u Beogradu. Mogu samo reći da pozdravljam poziv Beograda na razgovore sa Prištinom. Mislim da je to dobra ideja zato što zaista ima mnogo problema koje dve prestonice treba da reše. Meni izgleda da je već više nego sazrelo vreme da ti razgovori započnu. Da li će se to i dogoditi, vidjet ćemo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, direktor Američkog instituta za mir. Sa gospodinom Serverom iz Beograda razgovarala Branka Trejević.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Šef misije Eulexa Yves de Kermabon pozvao je građane Kosova da imaju poverenje u misiju Evropske unije koja će garantovati vladavinu zakona na celoj teritoriji Kosova. Ovakve izjave dolaze u trenutku kada se aktualizuje pitanje podele Kosova na zone odgovornosti UNMIK-a i Eulexa, što kosovske institucije odbijaju. Pripremila Ana Mari Repić.
Misija Eulexa ima za cilj da garantuje vladavinu zakona i poštovanje ljudskih prava na celoj teritoriji Kosova, izjavio je šef te pravosudno-policijske misije Evropske unije Yves de Kermabon. Naš zadatak je da pružimo snažne garancije da će sudstvo, policija i carine raditi za sve građane Kosova. Mi smo odlučni da realizujemo ovaj naš posao, kazao je Kermabon tokom posete Klini, gde je zajedno sa premijerom Hašimom Tačijem obišao jednu srpsku porodicu. Kermabon i Tači su u srpskoj zajednici obećali podršku kosovskih i međunarodnih institucija u procesu povratka raseljenih lica. U tom pogledu Kermabon je kazao da će misija Evropske unije biti na raspolaganju svim zajednicama.
So big work with us, I think it's the best way to establish a very good rule of law situation here in Kosovo.
Verujte nam i radite sa nama, jer je to najbolji način da vladavina zakona zavlada na celom Kosovu, poručio je Kermabon. Francuski general je još ranije najavio da će u procesu raspoređivanja Eulexa pokušati da ubedi kosovske Srbe da će im ta misija garantovati poštovanje i zaštitu prava. Zvanični Beograd i kosovski Srbi se protive misiji Eulexa, navodeći da njeno uspostavljanje nije odobreno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. U tom pogledu Kermabon je kazao da je generalni sekretar UN-a na osnovu rezolucije 1244 doneo odluku da rekonfiguriše UNMIK, a da je u tom kontekstu Evropska unija potvrdila svoju odluku da pošalje misiju Eulex na Kosovo. Ovakva uveravanja Kermabona da će Eulex raditi na celom Kosovu dolaze posle predloga pojedinih međunarodnih zvaničnika da bi UNMIK trebao ostati u srpskim sredinama, a Eulex u ostalim delovima Kosova. Tako je ministar inostranih poslova Švedske, Carl Bildt, izjavio da bi UNMIK trebao da ostane u srpskim sredinama i posle procesa rekonfiguracije te misije. Germabon je rekao da ne može biti podjele Kosova na zone odgovornosti UNMIK-a i EULEX-a, te da će misija Evropske unije raditi na celoj teritoriji Kosova. Na predlog Karla Bilta reagovala je i zvanična Priština. Čelnici institucija su kao neprihvatljive odbacili predloge koji na bilo koji način postavljaju pitanje podjele Kosova. Predsjednik Fatmir Sediu kaže da ne mogu postojati dve misije za dve zajednice. Na Kosovu ne mogu funkcionisati dve odvojene misije za nadgledanje jedne ili druge etničke zajednice, izjavio je Sediu dodavši da se ne mogu dalje komentarisati izjave koje nisu deo jedinstvene međunarodne politike prema Kosovu. Sediu je kazao da je u Ujedinjenim nacijama određeno kako će teći proces transformisanja i uspostavljanja međunarodnih misija. Priroda ovog procesa je predviđena u izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona. Očekujemo da se ovaj proces brzo završi i da u oktobru UNMIK prebaci ovlašćenja na EULEX, izjavio je Sediu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je Prištini i Beogradu predstavio način rekonstrukcije misije UN-a na Kosovu. Ban je najavio da će izmeniti delovanje UNMIK-a i da će se Evropska unija više angažovati. On je naveo da će se EULEX nalaziti pod okriljem Ujedinjenih nacija. Priština je prihvatila taj plan, a Beograd odbacio. Šef EULEX-a Germabon je izjavio da će misija Evropske unije postepeno zameniti misiju Ujedinjenih nacija, izrazivši nadu da će EULEX krajem oktobra u potpunosti funkcionisati. Pripadnici EULEX-a treba da nadgledaju rad pravosuđa, policije i carine kako bi se garantovalo da te službe rade u skladu sa demokratskim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Makedonska Bitola najatraktivnije mesto za ulaganje u jugoistočnoj Evropi. Za dobijanje građevinske dozvole u tom gradu privredniku je potrebno 94 dana. Paralelno u Mostaru je za istu dozvolu potrebno čekati 535 dana, a ništa bolja slika nije ni u Sarajevu ni u Banja Luci. Sve to bilo je dovoljno da Bosna i Hercegovina u negativnom smislu zauzme prvo mesto u izveštaju Svetske banke. Detalje izveštaja uz reakcije iz Sarajeva prenosi Dženana Karabegović.
Sarajevo, Banja Luka i Mostar proglašeni su najgorim mjestima za poslovanje među 22 grada zemalja jugoistočne Evrope koji su obuhvaćeni u izvještaju Svjetske banke. Analizirani pokazatelji odnose se na pokretanje poslovanja, postupanje sa dozvolama, upis prava vlasništva i ostvarivanje prava iz ugovora. Za razliku od primjerice Albanije, gdje za registraciju firme treba 7 dana, u Bosni i Hercegovini je potrebno više od 2 mjeseca. Predstavnici privrednih komora u BiH smatraju kako je izvještaj Svjetske banke poražavajući i za privrednike, ali i za one koji su zaduženi za stvaranje odgovarajućeg miljea za poslovno okruženje, govori potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Milan Lovrić.
Ta pozicija koju zauzimaju ovi naši gradovi u rangiranju gradova jugoistočne Europe je izravno povezana s pozicijom Bosne i Hercegovine i njenoj neprivlačnosti za biznis, odnosno za privlačenje stranih investiranja ili uopće za počinjanje biznisa. Sigurno poboljšanje te pozicije Bosne i Hercegovine bi rezultiralo i bolje položaju nekih lokalnih zajednica.
Predsjednik Privredne komore regije Banja Luka Nikola Tolimir.
Ima priliv sporova preko 10.600. Znači zaista da sudovi ne funkcionišu kako treba, samim tim je velika nepovoljnost za privredne subjekte iz razloga jer ona sva utuživanja koja su ona se veoma sporo rješavaju, sad da li su pitali 4 ili 3 godine tuženja ne bi mogao reći. Ja kao čovjek privrednik bio daleko srećniji da je situacija bolja, međutim svakim danom se taj privredni ambijent istini za volju ne tako brzo, ali nekakvim koracima pospješuje i nadam se da će u narednom periodu biti situacija daleko povoljnija i za nas domaće privrednike i privrednike koji imaju namjeru da ulažu u Bosnu i Hercegovinu.
Ekonomski stručnjaci ocjenjuju da je podatak da su Mostar, Sarajevo i Banja Luka proglašeni najgorim mjestima za poslovanje posljedica institucionalne strukture kako na državnom, tako na entitetskom i lokalnom nivou. Profesor Sarajevskog ekonomskog fakulteta Fikret Čaušević.
Problem je dakle ovih institucionalnih barijera koje su direktno posljedice postojeće političke strukture, ali nažalost moram također reći i prilično kompliciranih, odnosno nedovoljno jasnih stavova zvaničnih predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini kada govorimo o gradu posebno kao što je Mostar. Mostar je
nažalost, grad, ja bih rekao, grad žrtva sukoba koji su od ratnih vremena prenešeni sada u postratni period i reforme koje su provođene, posebno doba visokog predstavnika Pedija i Ždauna, nisu stvari dale, nisu bile suštinske reforme u smislu reintegracije grada, nego su to bile reforme koje su više značile u stvari prezentiranje pokušaja realizacije reforme, u stvari do suštinskih reformi nije došlo. Što se tiče Sarajeva i Banja Luke, u Sarajevu i Banja Luce imamo također pozicije dvije jake strukture vlasti koje su u Banja Luci pod kontrolom jedne stranke, u Sarajevu pod kontrolom uglavnom dvije stranke i u tom smislu postoje očito barijere u praktičnoj realizaciji poticaju razvoja ne samo malog i srednjeg poduzetništva nego i velikih biznisa koji naravno traže zdraviju odnosno stabilniju institucionalnu strukturu i naravno manje barijera.
Još jedan ekonomista, Rajko Tomaš sa Ekonomskog fakulteta u Banja Luci, navodi da je u posliratnom periodu međunarodna zajednica bila skoncentrisana na makroekonomski nivo, a da su stvari koje se tiču ekonomskog investiranja građana u potpunosti zanemarene.
Domaći investitori se susreću sa lokalnim birokratama na šalterima, često sa lokalnim propisima koji su nastali na osnovu nekih zakonskih rješenja za koja se ne može pouzdano čak tvrditi da li su trenutno i na snazi obzirom da je to stvar nasljeđa iz prošlog sistema.
Zajednička ocjena je da će izvještaj Svjetske banke potaknuti bosansko-hercegovačke političare da stvore bolje uslove za poslovanje, jer će u suprotnom investitori Bosnu i Hercegovinu zaobilaziti i više nego što je to do sada bio slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 ofisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Povremeno se u Hrvatskoj registruju neonacističke i neoustaške pojave. Često se relativizuju, ali ima i odlučnih reakcija na njih. Stručnjaci kažu da su reakcije uglavnom rezultat hrvatskih stremljenja ka Evropi. Priču koju sledi priredio Goran Vežić.
Kad je nedavno, nakon europskog prvenstva u nogometu, UEFA sankcionirala pronacističke ispade nekih hrvatskih navijača, komentirajući to na HTV-u, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Vlatko Marković je načelno sudio navijačke ustaštluke, ali je pokušao opravdati sljedeći pozdrav. Naime, Marković kaže da je taj pozdrav stariji od ustaškog pokreta i tako je ostao dosljedan sebi i on ima na javnoj sceni sličnih njemu, koji će neustašluk načelno suditi, a konkretne slučajeve opravdati. Prodavanje ustaškog pozdrava za dom spremni za stari hrvatski pozdrav slična je pokušaju da se i hrvatska službena valuta, kuna, proglasi starom hrvatskom novčanom jedinicom, premda je ona prije suvremene Hrvatske u upotrebi bila tek u vrijeme Pavelićeve endehazije. O tome dubrovački profesor i teoretičar i praktični borac za ljudska prava i što je važno numizmatičar Zdravko Bazdan.
A kako se bavi numizmatikom već više od 30 godina znam i poznato mi je da su Tuđmanu tada sugerirali da novčana jedinica bude kruna, pa još nekoliko je bilo varijanti, naravno on nije htio pristati na tu varijantu i uzeto je to, jer za mene je to strašna poruka, jer to je izravna veza sa endehazijom. Kažem, bavim se numizmatikom već više od 30 godina i da kako u povijesti hrvatskog naroda nikad kuna nije bila novčana jedinica.
Hrvatskim ulaskom u Europu i kuna će konačno u ropotarnicu povijesti.
Vjerojatno ući ćemo za nekoliko godina u Europsku uniju i onda će se sve to skupa, čini mi se, zaboraviti, ali ja bih htio da se to zaboravi što prije, ja bih htio da se to zaboravi jučer.
No povijest, onaj njen crni dio ne silazi iz hrvatskih ulica. Jučer je u centru Drniša osvanulo veliko U, na nedavnom Thompsonovom koncertu na glavnom Zagrebačkom trgu bilo je posjetilaca u ustaškim uniformama, a neki makarski maturanti su se za školski godišnjak slikali sa nacističkim obilježjima kao da nikad nisu pročitali ili čuli priču iz Auschwitza sličnu ovoj.
Kaj svaki dan dolazilo nekoliko transporti Jevreja, pa odvajanje djece, bolesnih i na jednu stranu, a ovih koji su bili mlađi na drugu stranu, i poslije sat, dva, ovi su već opušili u krematoriju, dizao se veliki plameni dim i tako.
Možda su je čuli, ali nju je prekrila ustaška poskočica Jasenovac i Gradiška Stara u izvedbi pokojnog Joška Tomčića i Marka Perkovića Tomsona.
Jasenovac i Gradiška Stara, Jasenovac i Gradiška Stara. To je kuća Maksovi mesara, to je kuća Maksovi mesara.
I dok Thompson niječe da je to njegov glas i da je on nikada pjevao ovu pjesmu, i dok se u intervjuima ograđuje od ustaštva, još nikad nije skupio snage da i svojoj publici uputi takovu poruku. No izgleda, upravo radi puta u Europsku uniju, država je počela upućivati nešto snažnije poruke. Kažnjeni mladić koji na Thompsonovom koncertu nosio slovo U na kapi, a između ostaloga i radi propusta na tom koncertu, je smijenjen načelnik Zagrebačke policijske uprave. Organizatori su naravno netaknuti što se tiče zakona, ali ne i javnosti. Skupina od 27 javnih osoba javno je prozvala zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i zbog pokroviteljstva nad Thompsonovim koncertom. Splitska policija obavijestila državno odvjetništvo o makarskim srednjoškolcima i njihovim slikama sa nacističkim obilježjima, a ustaški grafit u Drnišu je danas brže bolje prebojan. Jeste da ima i nacističkih i ustaških manifestacija, ali na njih se reagira češće i odlučnije. Slaže se s tim i Zdravko Bazdan.
Da kako zbog pritiska svijeta, svi smo svjesni da je to zbog pritiska svijeta, ali bilo kako bilo, činjenica je da su se stvari apsolutno promijenile na bolje, i mene to raduje, sve nas koji volimo svoju Hrvatsku, koji volimo svoju ustavnu Hrvatsku.
Valjalo bi naravno još puno toga popraviti i ispraviti. Primjerice skinuti ime ustaškog ministra Mile Budaka s ulica u Slavonskom Brodu i Pleternici, a i kunu bi, koja je ipak bila sam ustaški novac, valjalo skloniti, kako upozorava Zdravko Bazdan, koji je isto izjavio i u nedavnom intervjuu jednom dnevnom listu. Nakon toga je bilo reakcija.
Javili su mi se ljudi iz raznih krajeva Hrvatske, zapravo trojica su mi se javila, iskazala su negodovanje zbog toga što pišem, što diram u kunu, ali moram reći također da sam što preko e-maila, što preko mobilnog telefona, što izravno u susretima sa mojim sugrađanima dobio 4 komplimenta za ovo što sam kazao. Prema tome izgleda da vodimo 4:3.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom delu emisije. Ostanete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta će biti glavni zadaci misije EULEX na Kosovu.
Naš zadatak je da pružimo snažne garancije da će sudstvo, policija i carine raditi za sve građane Kosova. Mi smo odlučni da realizujemo ovaj naš posao.
Govorimo i o relativizaciji neustaških pojava u Hrvatskoj.
Prodavanje ustaškog pozdrava za dom spremni za stari hrvatski pozdrav slična je pokušaju da se i hrvatska službena valuta kuna proglasi starom hrvatskom novčanom jedinicom, premda je ona prije suvremene Hrvatske u upotrebi bila tek u vrijeme Pavelićeve endehazije.
Bosna i Hercegovina dobila je nove ombudsmane koje su izabrale vladajuće stranke. Opozicija to ovako opisuje.
Kao čovjek koji je jučer učestvovao na sjednicama proširenog kolegija, da je to sve skupa ličilo kao na jednu pijacu u kojoj su vladajuće stranke dogovarale po principu ti meni ovo, ja tebi ovo.
Mini tema današnjih dokumenata jeste i pitanje kako su tretirane žene u politici na Balkanu. U Hrvatskoj
još uvijek je jako, jako teško. Svaka sjednica rijetko koja je prošla bez vređanja, bez napada i tako. Ženi je mjesto u bašći i u kuhinji, znate ono.
U Bosni i Hercegovini
sve što je veći nivo vlasti, sve što je veći nivo donošenja odluka, sve manje žena. Kako se penjete prema vrhu, tako je žena manje.
A u Srbiji
kao državna sekretarka za rad, ja mislim da zaista mi u ovom trenutku imamo najveću diskriminaciju i zaista najveći problem u oblasti rada.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas su sa vama Svjetlana Petrović i Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Šef misije EULEX-a Yves de Kermabon pozvao je građane Kosova da imaju poverenje u misiju Evropske unije koja će garantovati vladavinu zakona na celoj teritoriji Kosova. Ovakve izjave dolaze u trenutku kada se aktualizuje pitanje podele Kosova na zone odgovornosti UNMIK-a i EULEX-a, što kosovske institucije odbijaju. Pripremila Ana Mari Repić.
Misija EULEX-a ima za cilj da garantuje vladavinu zakona i poštovanje ljudskih prava na celoj teritoriji Kosova, izjavio je šef te pravosudno-policijske misije Evropske unije Yves de Kermabon. Naš zadatak je da pružimo snažne garancije da će sudstvo, policija i carine raditi za sve građane Kosova. Mi smo odlučni da realizujemo ovaj naš posao, kazao je Kermabon tokom posete Klini, gde je zajedno sa premijerom Hašimom Tačijem obišao jednu srpsku porodicu. Kermabon i Tači su u srpskoj zajednici obećali podršku kosovskih i međunarodnih institucija u procesu povratka raseljenih lica. U tom pogledu Kermabon je kazao da će misija Evropske unije biti na raspolaganju svim zajednicama.
So big work with us, and I think it's the best way to establish a very good rule of law situation here in Kosovo.
Verujte nam i radite sa nama, jer je to najbolji način da vladavina zakona zavlada na celom Kosovu, poručio je Kermabon. Francuski general je još ranije najavio da će u procesu raspoređivanja EULEX-a pokušati da ubedi kosovske Srbe da će im ta misija garantovati poštovanje i zaštitu prava. Zvanični Beograd i kosovski Srbi se protive misiji EULEX-a navodeći da njeno uspostavljanje nije odobreno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. U tom pogledu Kermabon je kazao da je generalni sekretar UN-a na osnovu rezolucije 1244 doneo odluku da rekonfiguriše UNMIK, a da je u tom kontekstu Evropska unija potvrdila svoju odluku da pošalje misiju EULEX na Kosovo. Ovakva uveravanja Kermabona da će EULEX raditi na celom Kosovu dolaze posle predloga pojedinih međunarodnih zvaničnika da bi UNMIK trebao ostati u srpskim sredinama, a EULEX u ostalim delovima Kosova. Tako je ministar inostranih poslova Švedske, Carl Bildt, izjavio da bi UNMIK trebao da ostane u srpskim sredinama i posle procesa rekonfiguracije te misije. Kermabon je rekao da ne može biti podjele Kosova na zone odgovornosti UNMIK-a i EULEX-a, te da će misija Evropske unije raditi na celoj teritoriji Kosova. Na predlog Karla Bildta reagovala je i zvanična Priština. Čelnici institucija su kao neprihvatljive odbacili predloge koji na bilo koji način postavljaju pitanje podjele Kosova. Predsjednik Fatmir Sejdiu kaže da ne mogu postojati dve misije za dve zajednice.
standarda, ove misione to privilegije sa kontrole da podmiksuje.
Na Kosovu ne mogu funkcionisati dve odvojene misije za nadgledanje jedne ili druge etničke zajednice, izjavio je Sejdiu dodavši da se ne mogu dalje komentarisati izjave koje nisu deo jedinstvene međunarodne politike prema Kosovu. Sediju je kazao da je u Ujedinjenim nacijama određeno kako će teći proces transformisanja i uspostavljanja međunarodnih misija. Priroda ovog procesa je predviđena u izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna. Očekujemo da se ovaj proces brzo završi i da u oktobru UNMIK prebaci ovlašćenja na EULEX, izjavio je Sediju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je Prištini i Beogradu predstavio način rekonstrukcije misije UN-a na Kosovu. Ban je najavio da će izmeniti delovanje UNMIK-a i da će se Evropska unija više angažovati. On je naveo da će se EULEX nalaziti pod okriljem Ujedinjenih nacija. Priština je prihvatila taj plan, a Beograd odbacio. Šef EULEX-a Kermabon je izjavio da će misija Evropske unije postepeno zameniti misiju Ujedinjenih nacija, izrazivši nadu da će EULEX krajem oktobra u potpunosti funkcionisati. Pripadnici EULEX-a treba da nadgledaju rad pravosuđa, policije i carine kako bi se garantovalo da te službe rade u skladu sa demokratskim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina juče je dobila nove državne ombudsmane za ljudska prava. Izbor je bio dug, mučan i uglavnom po diktatu političkih partija. Tako su narodni zaštitnici ljudskih prava, oni koji po svojoj funkciji moraju biti nezavisni, ipak prošli ispit političke podobnosti. Tim povodom iz Sarajeva Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina nakon više od godinu konačno je dobila državne ombudsmene. Institucija zaštitnika ljudskih prava, ukoliko to potvrdi i Dom naroda državnog parlamenta, bit će u sastavu Ljubomir Sandić iz reda srpskog, Mariofil Ljubić hrvatskog te Emina Halilović iz reda bošnjačkog naroda. No način glasanja parlamentaraca o imenovanju državnih ombudsmena otvorio je pitanje da li se zaštitnici ljudskih prava koji moraju biti nezavisni biraju po političkoj podobnosti. Prošli su naime kandidati sa mnogo manjim brojem bodova na rang listi koju je sačinila ad hoc parlamentarna komisija. Opozicija tvrdi da je riječ o dogovoru stranaka na vlasti. Denis Bećirović, poslanik Socijaldemokratske partije.
Kao čovjek koji je jučer učestvovao kao zamjenik predsjednika kluba poslanika SDP-a u parlamentu BiH na sjednicama proširenog kolegija, da je to sve skupa ličilo kao na jednu pijacu u kojoj su vladajuće stranke dogovarale po principu ti meni ovo, ja tebi ovo. Uopšte dakle nisu uvažavani kriteriji struke, primarno je bilo da se zadovolje stranački interesi, prije svega SNSD-a i stranke za BiH.
Branka Inić, jedna od kandidatkinja za mjesto državnog ombudsmena i žena koja se više od 10 godina u Helsinškom komitetu bavi zaštitom ljudskih prava, podsjeća na brojne nezakonitosti prilikom izbora. Jedna od njih je i neobjavljivanje javnog poziva, već javnog konkursa, čime je povrijeđen zakon i onemogućeno građanima, ali i nevladinim organizacijama, da daju svoj prijedlog za kandidate. Branka Inić navodi da bi se time zadovoljila vrlo bitna forma demokratičnosti.
Čemu bi učestvovalo civilno društvo izboru ombudsmana i na šta ima pravo? Konkurs koji je objavljen je u stvari predstavljao i ograničavao se isključivo na individualne prijave kandidata. Kako možemo insistirati na primjeni zakona, pa ako treba i ukazivati na kršenju prava od strane političke elite, ako je on kadar te iste političke elite? To već u startu pokazuje da dobijamo nejake ombudsmane i za ombudsmana ljudsko pravo jedino što vrijedi.
Poslanik Demokratske narodne zajednice Rifat Dolić kaže da je izbor ombudsmana u parlamentu bio klasična politička predstava.
Bez ikakvog sustezanja kažem da su jučer izabrani ne ombudsmani za ljudska prava, već predstavnici, politički predstavnici stranaka koji trebaju navodno da se bore za i zaštite ljudska prava građana Bosne i Hercegovine. Vidjeli ste također da su jučer ombudsmani postali kumovi važećih, odnosno velikih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini i što dovoljno govori o tome kako naši političari shvataju ljudska prava u Bosni i Hercegovini, mislim apsolutno da ne mogu biti nezavisni i ja osobno to od njih ne očekujem, obzirom na proceduru kakva je bila prilikom njihovog izbora.
S druge strane, Drago Kalabić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata smatra da kogod bude izabran od poslanika mora biti politički izbor. On međutim tvrdi da izabrani zaštitnici ljudskih prava nisu čisto politički izbor, te da nije bilo dogovora među strankama na vlasti oko njihovog imenovanja.
Procedure su takve koje omogućuju milion pitanja, ali ne mislim da je bilo kakav prizvuk nečega što je nečasno. U datim okolnostima mislim da smo uradili najbolje što smo mogli u datim okolnostima. Da li je sve dobro regulisano za izbor ombudsmana? A ja lično mislim da nije dobro regulisano i mislim da treba promijeniti propise u izboru ombudsmana. Nikakav znači dogovor. Dogovor je bio na proširenom kolegiju na kome je učestvovala i opozicija koja može pošteno da kaže oko čega se razgovaralo. Znači ljudi su samo iskazali svi ko će za koga glasati otvoreno, javno, jasno i jednostavno na neki način to se ispoštovalo.
Novi zaštitnici ljudskih prava nedvosmisleno su politički izvor, kaže Momčilo Novaković, poslanik Srpske demokratske stranke.
Stranke parlamentarne većine se dogovorile i u potpunosti poništile sav rad ad hoc komisije i vrijednosti definisane kroz broj bodova od strane ad hoc komisije. Dakle, čak jedan od izabranih je, mislim, i član opštinskog odbora jedne političke partije, tako da evo, mi smo zaista u ovu oblast definitivno u potpunosti uveli politiku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povremeno se u Hrvatskoj registruju neonacističke i neoustaške pojave. Često se relativizuju, ali ima i odlučnih reakcija na njih. Stručnjaci kažu da su reakcije uglavnom rezultat hrvatskih stremljenja ka Evropi. Priču koja slijedi priredio Goran Vežić.
Kad je nedavno, nakon europskog prvenstva u nogometu, UEFA sankcionirala pronacističke ispade nekih hrvatskih navijača, komentirajući to na HTV-u, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Vlatko Marković je načelno osudio navijačke ustaštruke, ali je pokušao opravdati sljedeći pozdrav. Naime, Marković kaže da je taj pozdrav stariji od ustaškog pokreta i tako je ostao dosljedan sebi i on ima na javnoj sceni sličnih njemu, koji će neustašluk načelno suditi, a konkretne slučajeve opravdati. Prodavanje ustaškog pozdrava za dom spremni za stari hrvatski pozdrav slična je pokušaju da se i hrvatska službena valuta, kuna, proglasi starom hrvatskom novčanom jedinicom. Premda je ona prije suvremene Hrvatske u upotrebi bila tek u vrijeme Pavelićeve endehazije. O tome dubrovački profesor i teoretičar i praktični borac za ljudska prava i što je važno numizmatičar Zdravko Bazdan.
A kako se bavi numizmatikom već više od 30 godina znam i poznato mi je da su Tuđmanu tada sugerirali da novčana jedinica bude kruna, pa još nekoliko je bilo varijanti, naravno on nije htio pristati na tu varijantu i uzeto je to. Za mene je to strašna poruka jer to je izravna veza sa endehazijom.
Hrvatskim ulaskom u Europu i kuna će konačno u ropotarnicu povijesti.
Ja bih htio da se to zaboravi jučer.
No povijest, onaj njen crni dio ne silazi iz hrvatskih ulica. Centru Drniša osvanulo veliko U, na nedavnom Thompsonovom koncertu na glavnom Zagrebačkom trgu bilo je posjetilaca u ustaškim uniformama, a neki makarski maturanti su se za školski godišnjak slikali sa nacističkim obilježjima kao da nikad nisu pročitali ili čuli priču iz Auschwitza sličnu ovoj.
Kaj svaki dan dolazilo nekoliko transporti Jevreja, pa odvajanje djece, bolesnih. Poslije sat, dva, ovi su već opušili u krematoriju, dizao se veliki plameni dim i tako.
Možda su je čuli, ali nju je prekrila ustaška poskočica Jasenovac i Gradiška Stara u izvedbi pokojnog Joška Tomčića i Marka Perkovića Thompsona.
Jasenovac i Gradiška Stara, Jasenovac. Gradiška Stara, to je kuća, Maksovi Mesara, to je kuća, Maksovi Mesara.
I dok Thompson niječe da je to njegov glas i da je on nikada pjevao ovu pjesmu, i dok se u intervjuima ograđuje od ustaštva, još nikad nije skupio snage da i svojoj publici uputi takovu poruku. No izgleda, upravo radi puta u Europsku uniju država je počela upućivati nešto snažnije poruke. Kažen je mladić koji na Thompsonovom koncertu nosio slovo U na kapi, a između ostaloga i radi propusta na tom koncertu je smijenjen načelnik Zagrebačke policijske uprave. Skupina od 27 javnih osoba javno je prozvala zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i zbog pokroviteljstva nad Thompsonovim koncertom. Splitska policija obavijestila državno odvjetništvo o makarskim srednjoškolcima i njihovim slikama sa nacističkim obilježjima, a ustaški grafit u Drnišu je brže bolje prebojan. Jeste da ima i nacističkih i ustaških manifestacija, ali na njih se reagira češće i odlučnije. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Europa.
Slušate radio Slobodna Europa. Do kraja naše emisije istražujemo da li su žene na Balkanu ravnopravne, ovoga puta iz ugla njihove zastupljenosti u politici. Prema nekim istraživanjima, neravnopravnost žena u Srbiji najmanje je u oblasti obrazovanja. Uprkos tome, u parlamentu nisu zastupljene ni u obimu od 30%, koliko je predviđeno zakonom. Pripremio Želimir Bojović.
Iako čine 52% stanovništva, žene u Srbiji ni približno nisu jednake u odnosu na muškarce. Ta neravnopravnost očitava se u mnogim oblastima, pa tako žene nisu zastupljene ni u parlamentu u obimu od 30%, koliko je zakon predvideo, već sa 10% manje. Svetlana Logar, direktorka istraživanja u agenciji Strategic Marketing, kaže da su žene najmanje diskriminisane u oblasti obrazovanja, a najviše u oblasti politike.
U obrazovanju tu priličan procenat, najveći skoro procenat građana i žena i muškarca smatra da tu postoje jednake šanse. Zatim se smanjuje kod zapošljavanja, zatim se još smanjuje kad se radi u napredovanju u karijeri i u suštini napredovanju u karijeri i političkoj sferi najmanji procenat građana smatra da jednake šanse postoje. Samo 39% žena smatra da kada se radi o napredovanju u karijeri i o političkoj sferi, dakle njihovom učešću u tome, da one imaju jednake šanse kao i muškarci.
Pre izvesnog vremena dansko ministarstvo inostranih poslova dodelilo je nekoliko bakli za ravnopravnost polova osobama koje su učinile najviše u tom polju. Jedna od dobitnica ove bakli je profesorka ustavnog prava na Novosadskom pravnom fakultetu Marijana Pajvančić, koja je istakla da treba uraditi još puno stvari kako bi se polovi u Srbiji izjednačili. Ona naglašava da treba doneti čitav niz zakona, kako onaj opšti protiv diskriminacije, tako i onaj koji se na najdirektniji način bavi ravnopravnošću polova. Uprkos svim tim izazovima, društvo u Srbiji pokazalo je i neke napretke, kaže Marijana Pajvančić.
Mislim da smo za milimetar bliži standardima političkog reprezentovanja žena. Imamo sreću da u parlamentu Srbije danas ima 53 narodne poslanice, što je za nijansu korak napred u odnosu na prethodni broj, a u vladi Srbije, moram da kažem, po prvi put imamo 5 ministarki, 3, ja bih rekla, na ključnim resorima finansija, nacionalnog plana i pravde. Ja mislim da to govori o tome da je Srbija krenula u neku, da kažem, bolju budućnost.
Ali kod dela stručnjaka postoje sumnje da bi se polje ravnopravnosti među polovima moglo urediti samo zakonima. Srđan Majstorović, zamenik direktorke Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije.
Ukoliko krenemo u vrlo detaljnu normativizaciju prisutnosti žena u određenim sistemima, možemo dospeti u jednu krajnje kontraproduktivnu i kontradiktornu situaciju gde će se na taj način regulisati isključivo status ikebane, odnosno žene kao ikebane u određenim sistemima.
Državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalne politike Snežana Lakićević-Stojačić, koja je i predsjednica Savjeta za ravnopravnost polova vlade Srbije, kaže da je najvidljivija diskriminacija prema ženama u oblasti rada i zapošljavanja.
Šta je možda problem još uvijek u političkom životu, to je i dalje pitanje, pa ok, nije problem da imamo žene, ali gde da nađemo 30% žena sposobnih? Kao da je aksijom, kome se ne polemiše, da su svi muškarci koji se nađu sposobni, a ovih 30 žena koji se nađu tu negde treba da dokažu da umaju, znaju, hoće i mogu. I mislim, drugi problem u celoj toj priči jeste što u principu i od tih 30% žena ili u bilo kakvom participiranju žena u bilo kom segmentu i dalje odluke donose muškarci. Mislim da je to sfera nekog društvenog života u kome treba u narednom periodu poraditi. Ali kao državna sekretarka za rad, ja mislim da zaista mi u ovom trenutku imamo najveću diskriminaciju i zaista najveći problem u oblasti rada. I prilikom zapošljavanja i u odnosu na radni odnos ukoliko ga kao žena dobijete i u odnosu na radno mesto koje imate. Procentualno zastupljen je vrlo mali broj žena rukovodilaca, a prilikom zapošljavanja diskriminacija je toliko ozbiljna da poprilično postaje alarmantna.
Postoji puno modela koji pomažu u procesu izjednačavanja polova, ali kažu stručnjaci, promjene mentalnih matrica, što znači promjenu ponašanja, načina razmišljanja ili radnih navika, donose najbolje rezultate. Srđan Majstorović ističe da su rezultati jednog nedavnog istraživanja, čiji naručilac bila Kancelarija za evropske integracije, a koje se odnosilo na spremnost građana da menjaju svoje navike, bili zbunjujući.
Kod 33% stanovništva države Srbije jeste spremno da menja svoje radne navike, stil života i mislim da je to osnovni problem koji ima direktne reperkusije i na ovu oblast, odnosno na oblast ravnopravnosti polova.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Pred lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u oktobru ove godine, političke partije su pretežno ispunile zakonsku kvotu od 35% žena na izbornim listama. Međutim, žene smatraju da će malo njih otići dalje od kandidature, a pogotovo da će biti izabrane na neke funkcije. Pripremila Dženana Halimović.
Većina političkih partija u Bosni i Hercegovini pred predstojeće lokalne izbore ispunila je zakonsku kvotu od 35% žena kandidata na izbornim listama, no malo ih je kandidatkinja za gradonačelnice ili pak načelnice opština. Najdalje je otišao Savez nezavisnih socijaldemokrata sa oko 570 kandidatkinja za vijećnice te u 8 općina kandidatkinje za načelnicu. Izvršni sekretar stranke Rajko Vasić pojašnjava motive za ovakav nastup na izborima.
Mislim da treba cijeniti to da je žena u politici stabilan politički faktor, stabilna individua koja ne mijenja političke dresove kao muškarci, koja je vjerna opciji za koju se opredijeli. To, nažalost, naši neobzirni muškarci nisu iskoristili dovoljno i mislim da na tome treba još raditi. To sigurno donosi zdravije političko društvo, zdraviju državu i zdraviji razvoj.
Lidija Bradara, član predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, pohvalno govori o praksi kandidiranja žena ispred stranke.
Čak i u nekim sredinama ima više žena na listi nego što je propisano zakonom. Dva kandidata za načelnika također su žene. Mi smo inače stranka koja prepoznaje žene, predsjednica federacije žena, pritom imamo i zamjenice ministara. U županiji Središnja Bosna, recimo, od 4 ministra iz reda HDZ-a, 3 su žene.
I Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine ispunila je kvotu, no činjenica da su žene zastupljenije na listama za lokalne nego za opšte izbore nikako nije zadovoljavajuća, kaže predsjednica Foruma žena stranke Nermina Zajmović-Uzunović.
Zato što se smatra da su lokalni izbori manje važni, sve što je veći nivo vlasti, sve što je veći nivo donošenja odluka, sve manje žena. Kako se penjete prema vrhu, tako je žena manje. Dakle, na ovom najnižem lokalnom nivou i možete susret žene i to upravo u onoj mjeri u kojoj zakon to nalaže. Manje uticaje žena, manje uticaje na donošenje odluka i to je jednostavno činjenica.
Iako nije potpuno zadovoljna položajem žena na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni, opravdanje za malo žena na visokim dužnostima Bradara nalazi u posvećenosti porodičnom životu.
Ja mislim da će taj položaj biti sve bolji i bolji, s tim što mislim da uvijek je na lokalnoj razini lakše zato što je tu imanje, odsustvo od kuće, od doma, manje tu obveza u svakom pogledu, a ova politika koja je na višim razinama iziskuje puno više obveza, odricanja i svega i vjerovatno i žene nisu spremne se toliko odricati da bi bile u visokoj politici.
Urednica na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine Dunja Jelovac, kandidatkinja je naše stranke za mjesto načelnice u Sarajevskoj općini Stari Grad. Iako je Sarajevo u istoriji imalo samo jednu gradonačelnicu, a od posljednjih rata na ovamo ni jednu opštinsku načelnicu, Jelovac vjeruje da je došlo vrijeme za žene.
Vjerujem da ako ništa, ono iz želje da se konačno nešto promijeni, jer to je mislim ono što će sve ljude u našoj zemlji izvesti na oktobarske izbore. Mislim da su svi već pomalo siti svega, ne pomalo, već podavno i podobro siti svega, tako da utoliko možda žena djeluje kao neko u koga se može imati više povjerenja, kao neko koje malo biće od riječi. Recimo, to je sigurno bosansko-hercegovačka žena, osoba od riječi.
Iako zakon o ravnopravnosti spolova postoji, ipak je u većini mrtvo slovo na papiru, jer ga ne prate drugi zakoni, kaže predsjednica Asocijacije žena Stranke demokratske akcije Alma Bandić-Drndo.
Od trenutka kada je izborni zakon propisao tu kvotu, taj odnos snaga po polnoj strukturi se nije ni u čemu mijenjao, pa ni u onom donošenju zakona o direktnom izboru načelnika. Znači, taj zakon uopće nema primjenu zakona o ravnopravnosti spolova. Znači, ni u jednoj klauzuli tu se ne spominje bilo kakav segment iz tog domena. Znači, nažalost, više se ništa nije poradilo u našem zakonodavstvu kako bismo implementirali već jako dobar princip koji je vodio ka donošenju zakona o ravnopravnosti polova.
Kandidatura žena za bosansko-hercegovačku političku scenu uglavnom je formalna. Ne dobiju drugu šansu i u većini slučajeva zadrže se na najnižim pozicijama, u čemu najbolje govore statistike. U državnom parlamentu od 57 zastupnika 5 su žene. U vijeću ministara nema ni jedne, a dvije su zamjenice ministara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Hrvatski sabor izglasao je zakon o ravnopravnosti polova, koji bi između ostalog trebalo da doprinese većem učešću žena u politici. U Hrvatskom saboru njihova je zastupljenost skromnih 27%. Ipak, iako taj procenat ni približno ne odražava strukturu stanovništva, znatno je veći nego kada je reč o ženama koje učestvuju u politici na nižim i lokalnim nivoima. Tamo se, istražuje naš saradnik Drago Hedl, njihova zastupljenost ne meri postocima, nego promilima.
Zorica Gudelj, predsjednica općinskog vijeća Podgorača, jedina je žena na jednoj od 105 ključnih funkcija u 35 općina Osječko-baranjske županije. Iako ta županija ima više od 330 tisuća stanovnika, od čega su najmanje polovica žene, samo je jedna od njih uspjela doći na funkciju koje su u pravilu rezervirane za muškarce. Zorica Gudelj živi u Poganovcima, malom selu nadomak Đakova, i kaže njeni sumještani još uvijek s podozrenjem gledaju na žene u politici.
Još uvijek je jako, jako teško. Bude dosta, dosta vrijeđanja. Svaka sjednica rijetko koja je prošla bez vrijeđanja, bez napada i tako. Šta te briga za politiku, šta te briga za selo? Ženi je mjesto u bašći i u kuhinji, znate, ono, tak da je bilo ono. Mislim, ali sad su se već navikli, znate, niti se ko rodi, niti se umre da nema ogovaranje.
Gordana Lukač-Koritnik, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, kaže kako je točna činjenica da udio žena u politici u tijelima lokalne uprave i samouprave dramatično pada od razine koja je postignuta u višim tijelima vlasti. Na pitanje kako objasniti da je Šibensko-kninska županija sa zastupljenošću žena od svega 2,6% europski kuriozitet, a da je Osječko-baranjskoj među 105 općinskih načelnika, zamjenika načelnika ili predsjednika općinskih vijeća samo jedna žena, Gordana Lukač-Koritnik kaže:
ja nemam objašnjenje za tu činjenicu, jer je ta činjenica suprotna trendovima u svijetu. Uvijek su na lokalnoj razini imate veći postotak žena nego u parlamentima. Hrvatska je tu potpuno jedan izuzetak i valjalo bi analizirati zbog čega je tako. Ali u svakom slučaju moje mišljenje je da žene vrlo teško usklađuju svoje profesionalne obveze sa obiteljskim obvezama i da prostor za još političku participaciju praktički ne postoji.
Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova u Hrvatskom saboru Gordana Sobol ne gaji iluzije kako će zakon o ravnopravnosti spolova bitno promijeniti sadašnju nedovoljnu zastupljenost žena u politici.
Što se tiče zakona, ako ćemo govoriti ono što kaže na kratke staze, bojim se da nećemo puno toga moći promijeniti. Obzirom da nas evo već sljedeće godine čekaju lokalni izbori, mislim da nećemo uspjeti napraviti neki bitni iskorak kada je u pitanju sudjelovanje žena u političkom životu na lokalnim razinama. Ono što možda bi se moglo desiti, to je da u nekakvoj budućnosti za dva ili tri izborna ciklusa nešto poboljšamo broj žena, pogotovo kada je u pitanju parlament. Mada sam ja skeptična kada je u pitanju onaj dio koji se odnosi na kazne za stranke koje neće ispunjavati odredbe ovoga zakona, jer su po meni te kazne smiješno male.
Gordana Sobol dodaje kako bi hrvatske stranke mogle slijediti praksu nekih stranaka u europskim parlamentima koje su se radije odlučile platiti kaznu nego na svoje liste staviti proporcionalni broj žena. Zakon sam po sebi, kaže ona, taj problem neće riješiti, pa je nužna široka i sveobuhvatna društvena akcija. Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Iva Martinović.